Protams, ir dīvaini, maigi izsakoties, ka tik kategorisks un tendenciāls spriedums ir šajā lietā. Es to saistu visdrīzāk ar senātu lēmumu, ko senāts runāja tikai par atsevišķiem tādiem jautājumiem un daļā atcēla spriedumu, bet nu, viņš bija tāds ar ļoti daudziem jautājumiem. Samedzot, tiesa ir pārvērtējusi, nu es tā pieņemu, ir pārvērtējusi visu un izdarījis tādas secinājumus, kas man gan rada diezgan lielu izbrīnu, ka viņš ir tik kardināli negatīvs priekš apsūdzības, jo tur jau bija celtas apsūdzības par vairākiem nodarījumiem, gan par krāpšanu, gan par ļaunprātīgu dienas stāvokļu izmantošanu, gan par legalizāciju. Tagad tiek pateikts, ka nekas šeit netiek saskatīts, ja nav nekāda nodarījuma sastāva. Nevienas personas, kas tur bija apsūdzēts, ja kopumā 9. Nu, tam nu gan es nevarētu, nu tā, ja man šodien jautā piekrist, jā, nē, kategoriski nē. Es, protams, arī pieņemu, ka tur var būt daudz un dažādi faktori, kas pie tā noveduši, varbūt arī viens no tiem ir tas, ka lietas tiek skatīta tik ilgi.